Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Անընդունելի է Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման լուրը վկա դառնալու Ռուսաստանի ավելի ու ավելի տեսանելի դարձող գործերակերպը։ Կրեմլի ղեկավարի հետ հանդիպումից 2 օր անց հայտարարում է վարչապետ Փաշինյանը։ Արցախի շրջափակման 18-րդ օրն է պարենային էներգետիկ ճգնաժամից խուսափելու համար կառավարությունը սահմանափակում է հանրային սննդի ծառայությունները։ Կաշենի հանքավայրը ժամանակավորապես փակելու որոշումն Արցախում ձիճում չեն դիտարկում։ Պիտան հրթիրների գործով գլխավոր մեղադրյալ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը կմնա կալանքի տակ։ Միջազգային թեմաներ ավելի քան 10-ամյա դադարից հետո առաջին անգամ հանդիպել են Թուրքիայի և Սիրիայի ուժային կառույցների ղեկավարները։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, որ Մոսկվան մտահոգված է Լաչինի Միջանցկի շուրջ առաջացած ճգնաժամով և դրա կարգավորման համար մտադիր է շարունակել աշխատանքը կողմերի հետ։ Անդրադառնալով հակամարտության գոտում ՄԱԿ-ի խաղաղապահների տեղակայման հնարավորությանը, Պեսկովն ասել է, որ դրա համար անհրաժեշտ է հակամարտող երկու կողմերի, ոչ միայն Հայաստանի, այլև Ադրբեջանի համաձայնությունը։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր ճապազրույցում արձագանքել է Լաչինում տեղակայված ռուսաստանցի խաղաղապահներին հասցեին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած քննադատությանը և ասել, որ այն անընդունելի է։ Ոչ մի հրապարակային կշտամբան գործին չի օգնի, ավելի վատ վիճակներ են եղել, մենք ամեն ինչ անում ենք վիճակի կարգավորման համար, ասել է Զախարովան։ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանին Քելբաջարի շրջանում տեղակայել է երկու նոր ռազմական օբյեկտ։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ շինարարական գումարտակը շահագործման է հանձնել զինվորական ոստիկանության ստորաբաժանման շենքը և պահեստների կենտրոն։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը հայտարարել է, որ իր երկիրը հարգանքով է վերաբերում Սիրիայի տարածքային ամբողջականությանը և այնտեղ միայն ահաբեկիչների դեմ է պայքարում։ Նախորդին Ակարը, Շոյգուն և Աբասը բանակցել են Մոսկվայում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր ասել է, որ մտադիր է հանդիպում անցկացնել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ «Ես ինքս առաջիկայում կբանակցեմ իմ ռուսաստանցի գործընկերոջ հետ», ասել է Չավուշօղլուն Անկարայում։ Նրա խոսքով 2022 թվականին աշխարհում անկայունությունն աճել է, բազում ճգնաժամերը վկայում են նոր միջազգային համակարգի ձևավորման մասին։ «Մենք բոլորս կդառնանք այդ նոր աշխարհակարգի ծննդյան ականատեսները», ասել է Չավուշօղլուն։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Զախարովան խելագարություն և Վաշինգտոնի PR ակցիա է անվանել ՄԱԿ-ի հարթակում Ուկրաինայի խաղաղության հարցով միջազգային համաժողով գումարելու Կիևի առաջարկը։ Ամերիկացի թունաբան Դեյվիդ Սմիթը կարծիք է հայտնել, որ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին թունավորել են ծանր մետաղներով և նա կոչ է արել Սաակաշվիլին ազատ արձակել ու տալ արտերկրում բուժվելու հնարավորություն։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Արցախի շրջափակման 18-րդ օրն է պարենային էներգետիկ ճգնաժամից խուսափելու համար Արցախի կառավարությունը սահմանափակում է հանրային սննդի ծառայությունները բազմամարդ ճաշկերույթները։ Շրջափակման 18 օրերի ընթացքում կարմիր խաչի միջոցով Արցախը մտել ընդամենը 10 տոննա սննդամթերք, մինչդեռ մինչև շրջափակում օրական 400 տոննա պարենային ապրանք և կենսական նշանակության ապրանքատեսակներ էին ներմուծվում։ Երրորդ շաբաթը բլոկադայում գտնվող Արցախում տիրող իրավիճակի մասին Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Վոլկովն ասելա, որ նա սպասում է հրամանի և որևէ բան որոշ չի որոշում, այսինքն ճանապարհի բացման առումով լուրջ ինչ-որ առաջընթացներ չկա։
Արցախցի ակտիվիստ Տիգրան Պետրոսյանն է փոխանցում այն, ինչ լսել է ռուս խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարի ու Արցախի իշխանությունների միջև բանակցություններից հետո։ Անդրեյ Վոլկովի հետ հանդիպել ու նրան հարցեր ուղղել չկարողացան մի խումբ արցախցիներ, որ երկու օր առաջ երթով ռուս խաղաղապահ զորակազմի տեղակայման վայր էին գնացել, գիշեր էլ այնտեղ, երեք էլ սպասում էին նրան Արցախի կառավարության շենքի մոտ։ Ապարդյուն
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար, ով Վոլկովին թաքուն հետևի դռնով երեք հանեց, Վիտալի Բալասանյան։
Վոլկովին չտեսան, բայց ըստ Տիգրան Պետրոսյանի իրենց ակցիաներն անարդյունք չէին, ցույց տվեցին, որ Արցախում ժողովուրդն արթուն է, որքան էլ իշխանությունը փորձում է քնեցնել նրան։ Ակտիվիստները երեք Արցախի խորհրդարանի պատգամավորների հետ են հանդիպել։ Ըստ Պետրոսյանի փոխհամաձայնություն կա, որ հանրային խումբ ձևավորվի, որի ձայնը նույնպես լսելի կդառնա ռուսական կողմի համար։ Պահանջը նույնն է, խաղաղապահները պետք է արցախցիների անվտանգությունն ապահովեն, բացեն Լաչինի միջանցքը։ 18 օր է Արցախը շրջափակման մեջ է, թեպետ կառավարությունը Base Metals ընկերության հետ համատեղ որոշում ընդունեց դադարեցնել հանքավայրի գործունեությունը, մինչև միջազգային էկոլոգիական փորձաքննություն իրականացվի։ Այնուամենայնիվ իրենց բնապահպան անվանող ադրբեջանցները միջանցքը դեռ փակ են պահում, պնդելով, որ ակցիան շարունակելու են։ Արցախի խանութները դատարկվել են տիկին լիանան, ալյուրի վերջին կիլոգրամներն է օգտագործում, ժենգյալով հացի փոքրիկ կրպակը դեռ բաց է։
Ահա որ թանկացրել են կանաչեղը 350-ով են տալիս։ Մարդ ոնց աշխատի, բայց որպեսզի խանութները չփակենք, մի կերպ յոլա են գնում։ Ալյուրի պակասություն ունենք, ալյուր չկա խանութներում։
Հայաստանից Կարմիր Խաչի մեքենաներով փոքր խմբականակով դեղորայք է հասել Արցախ։ Առողջապահության նախարարությունն այն արդեն բաժանել է դեղատներին, սակայն կբավականացնի մի քանի օր։
Ստացել ենք սրտային դեղերը, ճշման դեղեր, այսինքն ջերմիջեցնողներ, ցավազրկողներ, հոգեմետ դեղեր։
Ստացել ենք հիմնականում առաջի անհրաժեշտության դեղորայք, մանկական նորաֆեն, պարացետամոլ եւ այլն։ Իսկ մեծահասակների համար ճնշման դեղերն է, հիպերտենսիվ դեղերն է, որոնք անհրաժեշտություն են, առանց դրա հնարավոր չի։ Քանակը շատ քիչ է եղել, սուղ է եղել։
Որոշ դեղեր չկան սպառվել ու այդպես էլ չեն համալրվել։
Վահանաց և գեղցի դեղերը, օրինակ, ջերմիջեցնողները շատ կան, որ չենք ստանում էլի։
Արցախի ռեստորաններում, հանդիսությունների սրահներում այսօր կեսօրից արգելվում են 15-ից ավելի անձանց մասնակցությամբ խնջույք ճաշկերույթները։ Սկո արարողություններին կարող են մասնակցել մինչև 35 հոգի։ Երեկոյան 11-ից հանրային սննդի օբյեկտները պետք է փակվեն։ Արցախի կառավարության նոր որոշումն է, որ ընդունվել է հաշվի առնելով ճգնաժամային իրավիճակը, պետք է խնայել հոսանքն ու եղած սնունդը։ Որոշ տնտեսվարողներ արդեն իսկ խնայողական ռեժիմի էին անցել։
Շրջափակման առաջին իսկ օրվանից մենք որդեգրել ենք մի քաղաքականություն, որ պետք է բոլոր ռեսուրսները խնայողաբար օգտագործվեն, ու ըստ այդմ չեղարկել ենք բոլոր մեր միջոցառումները, որ նախատեսված էին։
Անընդունելի է Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման լուրվը կդառնալու Ռուսաստանի ավելի ու ավելի տեսանելի դարձող գործելակերպը։ Կրեմլի ղեկավարի հետ հանդիպումից երկու օր անց հայտարարում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի առաջնորդը Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը երեքշաբթի օրներ քննարկել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ։ Այդ բանակցություններից հետո էլ գետնի վրա ըստ էության փոփոխություններ դեռ տեղի չեն ունեցել։ Գործադիրի ղեկավարը պնդում է, եթե Ռուսաստանը չի կարող ապահովել կայունությունն անվտանգությունը Լեռնային Ղարաբաղում, պետք է լրացուցիչ բազմազգ խաղաղապահ զորախումբ ուղարկելու հարց բարձրացնի։ Մոսկվայի արձագանքը չուշացավ, ոչ մի հրապարակային կշտամբանք գործին չի օգնի։ Նանես Ակյանն է մարամասնում։
Որն է Լաչինի միջանցքի արդեն մոտ 20 օր փակ լինելու իրադրության Ռուսաստանի գնահատականն ու միջանցքը վերականգնելու Մոսկվայի պլանը։ Հայաստանի վարչապետն այսօր հայտարարեց, որ Հայաստանում ու Լեռնային Ղարաբաղում այս հարցերի պատասխանները սպասում են Ռուսաստանի Դաշնությունից։
Եթե նույնիսկ հիմնվենք Ադրբեջանի ռոպագանդիստական վարկածի վրա, թե Լաչինի միջանցքը փակել են էկոակտիվիստները, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 6-րդ կետով Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների անվտանգ երթևեկությունն ապահովելը Ադրբեջանի ուղիղ պարտավորությունն է։ Այս պայմաններում իրավիճակի հստակ պարզաբանմամբ պետք է հանդես գա Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը։
Փաշինյանը կրկին հայտարարեց, որ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի փակման պատասխանատվությունը կրում են նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունը ստորագրած կողմերից երկուսը՝ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը, իսկ վերջինս անվտանգային կոնկրետ պարտավորություններ է ստանձնել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի առջև։
Որն է իրադրության Ռուսաստանի Դաշնության գնահատականը, որն է Լաչինի միջանցքը վերականգնելու նրա պլանը և ճանապարհային քարտեզը։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի հանրությունը սպասում է Ռուսաստանի Դաշնությունից, որը հիշեցնեմ նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է։
Այս հարցերը Փաշինյանը բարձրացնում է Սանկտպետերբուրգում Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից ընդամենը 2 օր անց։ ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի ընթացքում տեղի ունեցած Փաշինյան-Պուտին հանդիպման բաց հատվածում Հայաստանի վարչապետն ասել էր, որ այս պահին քննարկելու ամենագլխավոր հարցը Լաչինի ճգնաժամն է, որը մեջբերեմ ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտի է, և հիմա ստացվում է Լաչինի միջանցքը ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ չէ։ Իհարկե կուզեին քննարկել այս իրավիճակը։ Երկողմ հանդիպումից հետո, սակայն, այդպես էլ պարզ չդարձավ, քննարկվեց այդ իրավիճակը, թե ոչ, և ինչ եզրակացության եկան։ Իսկ այսօր արդեն կառավարության նիստին Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, որ ստեղծված այսպիսի իրավիճակում ռուսական կողմը քայլեր պետք է ձեռնարկի Ղարաբաղում տեղակայված խաղապահներին միջազգային մանդատ շնորհելու ուղղությամբ։
Եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով չի կարողանում ապահովել կայունությունն ու անվտանգությունը Լեռնային Ղարաբաղում, կարծում եմ ինքը պիտի քննարկում նախաձեռնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում և Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մանդատով օշտելու կամ Լեռնային Ղարաբաղ լրացուցիչ բազմազգ խաղապահ զորախումբ ուղարկելու հարց բարձրացնի։
Շուշացավ Մոսկվայի արձագանքը, Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր ճեպազրույցում հայտարարեց, որ Լաչինում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների հասցեին Հայաստանի վարչապետի քննադատություն անընդունելի է, իսկ Կրեմլի խոսնակն անդրադարձավ հակամարտության գոտում ՄԱԿ-ի խաղապահների տեղակայման հնարավորությանը, նշելով, որ դրա համար պետք է հակամարտող երկու կողմերի, ոչ միայն Հայաստանի, այլև Ադրբեջանի համաձայնությունը։ Հայաստանը մեր ամենամտերիմ դաշնակիցներից մեկն է, Ադրբեջանն էլ մեր կարևոր և արժեքավոր գործընկերն է։ Ռուսաստանը շարունակում է և կշարունակի միջնորդական ջանքերը, նախ և առաջ իրականացնելով այն համաձայնությունները, որոնք ձեռք են բերվել Եռակողմ հիմքի վրա, ասել է Պեսկովը, ավելացնելով, որ Լաչինի միջանցքի խնդրի շուրջ քննարկումները կշարունակվեն։
Ինչ այդ Ստեփանակերտը որոշել է գործնական քայլերի գնալ ճգնաժամի թուլացման հարցում, հայտարարելով Կաշենի հին հանքավայրի շահագործումը ժամանակավորապես դադարեցնելու որոշման մասին։ Սա Արցախ Հայաստանին կապող միակ ճանապարհն արգելափակած ադրբեջանցիների հրապարակային պահանջներից մեկն է, ինչը ակնկալում հայկական կողմն այդ քայլի դիմաց, որնի դեպ զիջում չի դիտարկում, և ինչպես է դիմակայելու Արցախի տնտեսությունը, հաշվի առնելով, որ Մարտակերտի շրջանում գտնվող Կաշենի պղնձամոլի Դենային հանքավայրի շահագործող Base Metals ընկերությունը խոշորագույն հարկատուններից է։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Արցախի կառավարությունը Base Metals ընկերության հետ համատեղ որոշել է ժամանակավորապես դադարեցնել հանքավայրի շահագործումը։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշվում է, մեջբերում է, հաշվի առնելով հարևան երկրի էկոակտիվիստների ստեղծած անարողջ միջավայրն ու միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու փորձերը, որոշում է կայացվել դիմել միջազգային կազմակերպություններին, Base Metals ընկերության գործնեության հետ կապված միջազգային էկոլոգիական փորձաքննություն իրականացնելու համար։ Արցախի կառավարությունը դիմել է ՄԱԿ-ի կառույցներին և միջազգային մյուս մասնագիտական կազմակերպություններին փորձաքննության իրականացումը սեղմ ժամկետներում կազմակերպելու նպատակով։ Կառույցների անունները չեն նշվում։ Արցախում Կաշենի հանքավայրը ժամանակավորապես փակելու որոշումը զիջում չեն դիտարկում։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանի փոխանցմամբ այս որոշմամբ ևս մեկ անգամ միջազգային հանրությանը ցույց են տալիս, որ պատրաստ են միջազգային մոնիտորինգային խումբ ընդունել ոչ միայն Կաշենում, այլ նաև տարածաշրջանում։ Գալստյանի փոխանցմամբ Արցախում չեն պատրաստվում թույլ տալ ադրբեջանցիներին միակողմանիորեն որևէ գործողություն անել, քանի որ պնդում են, Կաշենը Արցախի տարածքում է, և այդտեղ մոնիտորինգի իրավունք ունեն միայն Արցախի իշխանությունն ու միջազգային հանրությունը։ Լաչինի միջանցքը ադրբեջանցիները փակեցին, երբ արցախցիները դեկտեմբերի 10-ին չթողեցին նրանց մտնել Կաշենի հանքավայր։
Այս որոշումը չպետք է դիտարկել էկոակտիվիստների ինչ-որ ձեռքբերման կամ հաջողությունների կոնտեքստում, սա զիջում չէ, սա բարի կամքի եւ ընդհանրապես մեր պատրաստակամության դրսեւորումն է, որ ինչ վերաբերում է էկոլոգիական անվտանգությանը, մենք պատրաստ ենք այդ հարցը ամենաբարձր հարթակներում կյանքի կոչել, բայց ոչ ագրեսոր Ադրբեջանի եւ իրականությունը աղավաղող երկրի սուբյեկտիվ մոնիտորինգային խմբի հետ։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արթուր Մոսյանի համոզմամբ բոլորի համար պարզ է, որ էկոլոգիական խնդիր չկա, եւ Արցախի կառավարությունը հանքի շահագործումը ժամանակավորապես դադարեցնելով փորձում է ցույց տալ, որ Ադրբեջանը կեղծ պատրվակով է շրջափակել Արցախը։
Իսկ եթե խնդիր կա էկոլոգիական, դրա դիմել են այդ քալի, որ միջազգային կառույցները գան եւ փաստեն կա խնդիր, թե չկա։
Արդյոք Արցախում կհամաձայնեն, որ միջազգային փորձագետների հետ միասին մոնիտորինգին մասնակցեն նաև ադրբեջանցի փորձագետները։ Դավիթ Գալստյանն ասաց, որ եթե բնապահպանական ուսումնասիրությունները վերաբերելու են տարածաշրջանին եւ ոչ թե միայն Կաշենին, ապա այդ դեպքում կարող է գործել երակողմ ձևաչափ, որին կարող է մասնակցել նաև Ադրբեջանը։ Քանի որ օրինակ Դադիվանքի մոտ ցնդիկի բաց հանք կա եւ պարզ չէ, արդյոք Ադրբեջանը պահպանում է բնապահպանական նորմերը։ Շուշիում թունելներ փորելու հետևանքով ադրբեջանցիները ջրի հետ կապված բնապահպանական խնդիրներ են առաջացրել եւ այլն։
Բայց եթե միայն ու միայն պետք է Կաշենում արվի, ապա Կաշենում ադրբեջանական կողմը անելիք չունի։
Պարոն Գալստյան, իսկ որքան կկանգնի այդ հանքավայրը, մենք գիտենք, որ տնտեսության Արցախի շարժիչ ուժն է Կաշենի հանքավայրը։
Ինձ թվում է ամենից կարճ ժամանակահատվածում այս հարցերը իրենց լուծումը կստանան։
Ադրբեջանական հարաբերություններում հերթական լարվածության ֆոնին Անկարան հայտարարում է Ադրբեջանի կողքին եւ ադրբեջանական հողերի հարստությունը շահագործելու փորձն անընդունելի այս մասին մասնավորապես հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի հայտարարությունները Հրաչ Մելքումյանն էին ի վերել։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն տարվա ամփոփիչ ասուլիսում անդրադարձել է Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակին եւ հայտարարել, թե անկասկած Լաչինի ճանապարհին վերջին իրադարձությունները Հայաստանի համար անկեղծության քննություն կլինեն։ Եղբայրական Ադրբեջանի ընդերքը թալանելու փորձերը անընդունելի են, հայտարարել է նա։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացի մասին նա կրկնել է Թուրքիայի հայտնի դիրքորոշումը, ասելով, որ Հայաստանի հետ կապերը նորմալացնելու հարցում Անկարան իր քայլերը սերտորեն համակարգում է Բաքվի հետ։ Եղբայրական Ադրբեջանի հետ սերտ համագործակցությունը շարունակվում է ամենաբարձր մակարդակով, ասել է Չավուշօղլուն։ Հայ-թուրքական հարաբերություններին անդրադարձ է կատարվել նաև Անկարայի համալսարանում անցկացված համաժողովում։ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու դիվանագիտական գործընթացում Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Սերդար Քլոչը նախ խոսել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև արկա իրավիճակից եւ համոզմունք հայտնել, որ փոխադարձ ամբռնման եւ երկու կողմերի երկարատև շահերը հաշվի առնելու պարագայում արկա խնդիրները կհաղթահարվեն։ Պետք է գիտակցենք, որ գործընթացներից մեկում դրական տեղաշարժը դրականորեն է ազդում մյուս գործընթացի վրա, և նմանապես գործընթացներից մեկում բացասական զարգացումը ազդում է մյուսի վրա։ Այս երկու գործընթացները առանձին-առանձին են, բայց հնարավոր չէ լիովին տարանջատել իրարից։ Անդրադառնալով կարծիքներին, թե Թուրքիան եւ Հայաստանը իրականում երրակողմ բանակցություններ են վարում, որովհետեւ Ադրբեջանն էլ է մաս կազմում այդ գործընթացին, նա ասել է. Իհարկե Ադրբեջանն էլ կա, Հայաստանի հետ երկխոսություն ունեցող որոշ երկրներ էլ կան, սակայն նրանք ֆիզիկապես այս գործընթացում չկան եւ չեն կարող պայմաններ թելադրել այս գործընթացին։ Նա խոսել է, դիվանագիտությանը նվիրված մի կյանք վերջին զարգացումների լույսի ներքո Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունները դիվանագետ Սերդար Քլչի աչքերով համաժողովում։ Էրմենի հաբերի փոխանցմամբ Քլչն ասել է, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման ներկա փուլում որոշակի դժվարություններ կան։ Արկա խնդիրների լուծմանը պետք է հետամուտ լինեն տարածաշրջանի երկրները, ասել է նա, նկատելով, որ վերջին շրջանում Եվրամիությունը ԵԱՀԿ-ն սկսել են միջամտել և խնդիրը միջազգայնացնել, ինչը թուրք դեսպանը սխալ է համարել։ Տարածաշրջանային երկրները իրենց խնդիրները իրենց նախաձեռնությամբ պետք է լուծեն և տեր կանգնեն դրանց։ Այս պահին մենք Ռուբինյանի հետ միասին հենց սա ենք փորձում անել, ընդգծել է Սերդար Քլչը։ Նա ասել է, որ կարգավորման գործընթացի շրջանակում առարկայական քայլեր են կատարվում և շատ կարճ ժամկետում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև օդային ավիաբեռնափոխադրումներ են սկսվելու։ Նա նշել է, որ եթե Հայաստանում ժողովրդի կենսամակարդակի բարձրացում և բարգավաճում է ակնկալվում, ապա դրա ուղին Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումն է։ Հիմա պատկերացրեք, երկու սահմանային անցակետ ունենք, մեկը երկաթուղային, մյուսը ավտոճանապարհային։ Դրանք բացվելու պարագայում Ալիջան սահմանային անցակետի առջև Երևանն է գտնվում, իսկ երկաթուղու համար նախատեսված Աքյաքա անցակետի դիմաց Գյումրին է գտնվում։ Այժմ Ռուսաստանի դեմ իրականացվող տնտեսական պատժամիջոցների պայմաններում, եթե Հայաստանի հետ առևտրի բնագավառում առկա խնդիրները հաշվի առնենք, սա Հայաստանի ժողովրդի կենսամակարդակի վրա կարող է շռնդալից ազդեցություն ունենալ, ասել է հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացում Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քալլեչը։
Մաների մասին անպիտան հրթիռների գործով գլխավոր մեղադրյալ Դավիթ Օնոյանը կմնա կալանքի տակ, դատարանը մերժեց նրա խափանմամիջոցը փոխելու հերթական շնորհությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք պաշտպանության նախարար նշանակված ու պատերազմից հետո հրաժարական տված Օնոյանն արդեն 1 տարի 3 ամիս է կալանավայրում է։ Դատավարությունը փակ է, մանրամասները հայտնի չեն, ըստ մեղադրանքի նա բանակից մոտ 5 միլիոն դոլար է յուրացրել։ Այս գործով մեղադրյալի աթոռին է ևս 5 մարդ, սակայն կալանքի տակ է միայն Տոնոյանը։ Նաիրա Բուղադարյան է պատմում այս գործով վերջին զարգացումների մասին։
Անպիտան հրթիռների գործով մեղադրյալ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը կմնա կալանքի տակ։ Այսօր հակակոռուպցիոն դատարանը մերժեց նախկին պաշտոնյային 35 միլիոն դրամ գրավով ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Արդեն 1 տարի 3 ամիս կալանքի տակ գտնվող Տոնոյանի փաստաբանները դատավոր Վահե Դոլմազյանի որոշումը իրավական չեն որակում։ Ավելին, Սերգեյ Հովանեսյանը դատական նիստից հետո ազատության է զրույցում հիշեցրեց Տոնոյանի գնահատականը իր դեմ մեղադրանքին։
Իր հայտարարություններից մեկում նաև Տոնոյանը խոսեց այդ մասին, նշեց, որ իր նկատմամբ թավշյա քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, հասկացողները հասկացան ինչի մասին էր խոսքը, որովհետև տեսեք, այս գործը անմիջականորեն կապվում է պատերազմի հետ։ Հիշենք սկզբնական հայտարարությունները ԱԱԾ-ի կողմից, որ այս հրթիռները այնքան անպիտան էին և այլն հրթիռների կողմից, մենք էլ ասում ենք, եթե անպիտան էին, ո՞նց եք հիմնավորում այդ անպիտան լինելը։ Հիմա եթե Աստված մի արած է, վաղը մարտական գործողություններ սկսվեցին, արդյոք այս հրթիռները որևէ կերպ չեն կիրառվելու։
4.6 միլիոն դոլար յուրացնելու համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարարի փաստաբանը, ծանոթանալով որոշմանը, փոխանցեց, դատավորը եզրահանգել է, որ ազատության մեջ Տոնոյանը կազդի գործով անցնող վկաների վրա։ Ըստ Սերգեյ Հովանեսյանի, այս պնդումը դատարանում արել է դատախազը, չմանրամասնելով, թե 15 վկաներից ո՞ր մեկի մասին է խոսքը և կոնկրետ ինչպես Տոնոյանը կազդի նրանց վրա, որոնց մի մասի հետ ծանոթել չէ։
Այսինքն այդ վկաները, որը որ պետք է գային հարցակնվեն, կամ պետք է գան քննության փուլում դատարանում հարցակնվեն, չեն ասել այնպիսի տեղեկություններ, որոնք որ կարող են հակասել գործում առկա ապացույցներին, որովհետև գործի տեսակը այնպիսին է, որ ինք ամբողջությամբ գնման պրոցեսը և փաստաթղթավորված է, փաստաթղթեր են, որևէ վկա չի կարող գալ ասել, որ օրինակ, չգիտեմ, պահանջարկ չի եղել, քանի որ արդեն գրությամբ պաշտոնապես ստացվել է, որ պահանջարկ եղել է, կամ չգիտեմ, որակի հետ կապված ինչ-որ բաներ ասեն, չափի հետ կապված, քաշի հետ կապված, որը որ անընդհատ շահարկվում էր, դա պաշտոնապես արտադրող գործարանից ստացվել է այն չափերը, այն քաշը, որոնք որ նորմայի մեջ, եւ փաստացի հրթիռները այդ իրենց չափերով եւ քաշով նույնպես համապատասխան, այսինքն մեղադրանքում նշված բոլոր հանգամանքներն արդեն իսկ քերքված են։
Միջազգային թեմաների մասին, մոտ 10 տարվա դադարից հետո առաջին անգամ Մոսկվայում հանդիպել են Թուրքիայի և Սիրիայի ուժային կառույցների ղեկավարները։ Այս հանդիպումից շաբաթներ առաջ էլ նախագահ Էրդողանն էր ցանկություն հայտնել հանդիպելու երբեմնի մերձավոր դաշնակից Բաշար Ասադին, որի հետ շփումները դադարեցրել էր սիրիական պատերազմի մեկնարկից վեր։ Այդ պատերազմում Անկարան սատարում էր սիրիական ընդդիմությանը։ Անկարայի և Դամասկոսի մերձեցման փորձերի մասին Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Ավելի քան 10 տարի տևած դադարից հետո Թուրքիայի և Սիրիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները կրկին հանդիպում են, այս անգամ Ռուսաստանի միջնորդությամբ, այն մասին, որ Թուրքիայի երկու ամենաազդեցիկ ուժայինները, պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը և ազգային հետախուզական ծառայության տնօրեն Հաքան Ֆիդանը, ինչպես նաև նրանց սիրիացի պաշտոնակիցները Մոսկվայում են, հայտնի դարձավ չորեքշաբթի երեկոյան աշխատանքային օրվա ավարտին, գրեթե միաժամանակ Թուրքիայի պաշտոնական Անադոլու և սիրիական սանագործակալությունները, ինչպես նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հանդես եկան կարճ հաղորդագրություններով, տեղեկացնելով, որ թուրք և սիրիացի ուժայինները Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուի և ռուսական հետախուզական կառույցների ղեկավարների մասնակցությամբ քննարկել են սիրիական ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները։ Ազգային հետախուզական ծառայության տնօրեն Ֆիդանի հետ մենք Մոսկվա էինք եկել մեր սիրիացի և ռուսաստանցի պաշտոնակիցների հետ հանդիպելու համար։ Այդ հանդիպման ընթացքում մենք քննարկեցինք և գնահատեցինք այն քայլերը, որոնք անհրաժեշտ է ձեռնարկել Սիրիայում և ողջ տարածաշրջանում իրադրությունը շուտափույթ կերպով բարելավելու համար։ Հանդիպման ընթացքում հատուկ ընդգծեցինք, որ Թուրքիան հարգում է իր հարևան բոլոր պետությունների, այդ թվում Սիրիայի և Իրաքի տարածքային ամբողջականությունը և Անկարայի միակ նպատակը ահաբեկչության դեմ պայքարն է։ Մոսկվայից մեկնելուց առաջ Վնուկովո օդանավակայանում տեսագրված կարճ հարցազրույցում պնդում էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, նշելով նաև, որ Անկարայում հույս ունեն, թե տարածաշրջանում ի վերջո հնարավոր կլինի թե խաղաղություն և թե կայունություն հաստատել։ Այս նույն հարցազրույցում Թուրքիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը նշում էր, որ Անկարան Սիրիայի հյուսիսում գործող քրդական ուժերի և Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալների միջև հավասարության նշան է դնում, պնդելով, որ երկուսն էլ լուրջ վտանգ են ներկայացնում Թուրքիայի և Սիրիայի համար։ Անկարայի բոլոր գործողություններն ուղված են Թուրքիայի սահմանների և թուրք ժողովրդի անվտանգության ապահովմանը։ Բացի այդ, մեր կողմից ձեռնարկվող հակահաբեկչական գործողությունների ևս մեկ նպատակը Սիրիայից փախստականների նոր հոսքը դեպի Թուրքիա կանխելն է, հայտարարում էր Հուլուսի Ակարը։ Մոսկովյան բանակցությունների այս պահին հայտնի գլխավոր արդյունքը Երակոմ հանդիպումները շարունակելու վերաբերյալ կողմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունն է։ Այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը, դա է հաստատում նաև Սիրիայի պաշտոնական սանագործակալությունը։ Այս լրատվամիջոցի տարածած կարճատև հաղորդագրության մեջ ևս նշված է, որ կողմերը Մոսկվայում Երակոմ ձևաչափում շփումները շարունակելու պայմանավորվածություններ են ձեռքբերել։ Բացի այդ, սիրական կողմը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կայացած հանդիպումը դրական է որակել։ Վերջին անգամ Դամասկոսի և Անկարայի միջև նման մակարդակի շփումներ տեղի էին ունեցել հեռավոր 2011 թվականին Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի սկզբնական շրջանում։ Հետագայում, սակայն, երբ Էրդողանի կառավարությունը սկսեց գործուն աջակցություն ցուցաբերել Բաշար Ասադի դեմ կռվող ուժերին, երկու պետությունների միջև շփումներն ամբողջությամբ սառեցվեցին։ Այժմ, սակայն, հետաքրքրականն այն է, որ թուրք-սիրական հարաբերությունների կարգավորման փորձերը ձեռնարկվում են Անկարայի կողմից հարևան երկրի տարածքում նոր ցամաքային գործողության նախապատրաստման ֆոնին։ Անկարան իր զորքերը Սիրիա ուղարկելու և Թուրքիայի հետ սահմանի երկայնքով 30 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտի ստեղծելու սուր անհրաժեշտության մասին սկսեց խոսել նոյեմբերի 13-ին Ստամբուլի կենտրոնում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումից հետո։ Թուրքական իշխանությունների պնդմամբ այս հարձակման կազմակերպիչը քրդական բանվորական կուսակցության սիրիական մասնաճյուղներ։
Ուկրաինան հերթական լայնացավ վալոթային հարձակումներին են ենթարկվել ռուսական ուժերի կողմից, հրթիռային հարվածների հետևանքով հաղորդվում է քաղաքացիական ենթակառուցվածքների, այդ թվում էներգետիկ կառույցների վնասների մասին, զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։ Ասաբաբանն է շարունակում.
Այսօր ռուսական ուժերը կրկին ուժգին ռմբակոծել են Ուկրաինայի ողջ տարածքը, առավոտյան երկրի բոլոր շրջաններում մոթային տագնապ էր հայտարարվել։ Ուկրաինական հրամանատարության տվյալներով հրթիռակոծությունները իրականացվել են ռազմավարական ինքնաթիռներից և նավերից։ Կիևի մետրոյի կայարաններում ապաստանած մարդիկ ասում են, թե արդեն հոգնել են։
Մենք ուղղակի հոգնել ենք, փորձում ենք արձագանքել և գնալ ապաստարան, բայց դա ընդհատում է մեր կյանքը։ Մենք չգիտենք, թե որքան կտևի պատերազմը։ Դժվար է ամեն օր վախենալ։
Հերթական զանգվածային հրթիռակոծության հետ մեկտեղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքում հայտնվել է կալիբր հրթիռների լուսանկար։ Կալիբրները երբեք չեն վերջանա գրառմամբ։ Այս թվավոր հրթիռները Ռուսաստանը արտադրում է 1993-ից, պատերազմի սկզբից այն ակտիվորեն օգտագործվում է ռուսական բանակի կողմից։ Արևմտյան փորձագետների տվյալներով Ռուսաստանն ի վիճակի է տարեկան մինչև 100 հրթիռ արտադրել, մինչդեռ կալիբր հրթիռներն արտադրելու համար ռուսական կողմին միկրոչիպեր են հնարաժեշտ, որոնք բաժամիջոցների պատճառով Մոսկվան չի կարող գնել։ Միաժամանակ տեղեկություն հայտնվեց, որ Սարատովի Խարկովի մարզում ռազմական օդանավակայանի մոտ հերթական պայթյունն է տեղի ունեցել Արավոտյան Ուկրաինայի սահմանից 700 կիլոմետր հեռու գտնվող Սարատովի մարզի այս քաղաքում կրկին աշխատել է հակաօդային պաշտպանությունը։ Մարզպետ Ռոման Բուսարգինը իր Twitter-ում գրել է.
Էնգելսի շրջանում հակաօդային պաշտպանության համակարգ է պայթել, անհայտ օբյեկտ է ոչնչացվել։ Բնակիչների անվտանգությունը ոչինչ չի սպառնում։
Էնգելսի ռազմական օդանավակայանը, որտեղ տեղակայված են ռազմավարական ռմբակոծիչներ, դեկտեմբերին արդեն երրորդ անգամ է հարձակման ենթարկվել։
Կան ենք նախատեսել ազատության գլխավոր թողարկումը ժամը 19:00-ին, միացեք մեզ այդ ժամին խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանը։